Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Profesor dr. Gordana Pešaković, koja je često bila gost u našoj emisiji, i za večeras ima jednu zanimljivu priču za vas. Za vas koji ste zaboravili, Gordana predaje ekonomiju na Floridi, a je bila jedan od osnivača i pokretača projekta Beogradski čitač, koji postoji ovde u Beogradu i koji postoji u Orlandu na Floridi. Sa Gordanom se uvek može razgovarati o zanimljivim temama, ali pored ekonomije, ona voli da putuje, objavila je knjigu putopisa, ima i veliki broj knjiga, zbirki, poezije, u svakom slučaju zanimljiva gošća i još zanimljivija priča. Vodimo vas na jedno putovanje po raznim delovima sveta u društvu Gordane Pešaković. A u studiju Radio Beograda 1, ton majstor Ivan Petrović. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Vesna Genović. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je Brod od papira i Van Gogh.
Kažu puštaš brodove rejkom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Kažu da puštaš zmajve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Odeš onda, učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Puštaš brodove rejkom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. baš onda učini to, da tako ne izgleda kada odeš od mene. Učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Direktno sa Floride u našu emisiju Večera zajedno stiže ponovo Gordana Pešaković, profesor ekonomije u tom delu sveta, pa pre svega dobroveče.
Dobroveče, dobroveče i vašim slušalcima.
Večera smo rešile da se ne bavimo onim čime radiš, da se ne bavimo tvojim studentima i predavanjima vezanim za ekonomiju, nego nečemu što je tvoja strast i ljubav, a to su putopisi. Pa smo u to ime rešili da se pozabavimo temama koje si obradila u mnogim svojim veljtonima koji su objavljivani u Politici, pa ćemo tako sad da krenemo sa Kubom.
Dobro. Pa mislim da je adekvatno da krenemo sa Kubom, pošto nam je proleće došlo, ali još nam nije dovoljno toplo, pa eto malo da se prošetamo tamo. Ja sam imala priliku da boravim u Kubi pre nekoliko godina i baš je bilo za Novu godinu. I ovaj deo je jedan deo iz tog malog novogodišnjeg programa, što bi rekli. Ako nikada niste bili na baletskoj predstavi, ili ako ste zaljubljeni u balet, onda svakako morate posetiti i pogledati makar jednu baletsku predstavu čuvenog nacionalnog baleta Kube, koji je osnovala Alicia Alonso. Na dan revolucije 1. januara u prepunoj dvorani, u sviranje kubanske himne i prisustvo Alicia Alonso, koja u svojoj 96. godini vazdariva baletskim naklonom i poljupcem i svojom koreografijom Krcka Oraščića, osjećate se da letite oko sveta. Ta lakoća i elegancija pokreta, koreografija i scenografija, koje plene jednostavnošću, a magičnošću, raznovrsnošću i lepotom, označili su nezaboravan početak jedne nove godine. Ako se u Kubi zateknete za neku drugu novu godinu, nikako nemojte da ste na ulicama u samu ponoć, osim ako ne želite da budete popljuskani vodom sa svih spratova i svih stanova. Naime, Kubanci imaju običaj da u ponoć bacaju kofe sa vodom sa svojih prozora i balkona. Neka sve iz prethodne godine se očisti i ode. Kubanci vole da slave kod kuće uz hranu i muziku, igru i porodične razgovore. A kad smo kod muzike, muzika je u svakome danu, u svakoj noći, na svakome mestu. U čuvenom Buena Vista Social Club muzika sve pokreće. Kada bi muzika vladala svetom, Kuba bi bila velesila.
To je sasvim sigurno za Kubu, ali isto tako bitno da si ti ovako kao nam slikovito prenala svoje impresije o Kubi, ali koliko si imala vremena da upoznaš njihov način života, sve te promene koje su se dogodile u poslednje vreme?
Da, pa ja sam za razliku od onih ljudi kada putujem, ne volim da budem turista, nego volim da budem jedan od ljudi koji tamo žive, tako da sam sa prijateljima baš boravila u starom delu Kube koji je dosta oronuo. S druge strane, te zgrade koje su oronule, da ne kažem koje su se uronile, oni su oslikali prelepim muralima. Imala sam jedan simpatičan susret, prolazili smo i onda smo videli u jednoj zgradi da su pevali, svirali i igrali. I ja sam bila znatiželjna i pitala sam ih da li mogu da ih slikam. Oni su rekli, ne, dođite, slavimo rođendan. Tako da sam ušla unutra i to je bio jedan mali prostor, možda ne veći od nekih desetak kvadratnih metara, gde je bilo tri čoveka koja su svirala na različitim instrumentima, četvoro dece, četiri bar bračna para koja su igrala i slavila rođendan i sa kojima sam se ja eto pridružila. Znači, otvoreni su potpuno.
Jesi igrala sa njima ili?
Jesam. Tako da je baš onako bilo neposredno i lepo. Ja kažem da u Kubi vam se, makar u Havani, govorim za Havanu, u tom starom delu sve vam je transparentno i sve je na otvorenom, ceo život je na otvorenom i bila je jedna lepa slika isto sa dva dečaka koje su se igrala tako, bez ikakvih nekih video igrica ili nekih vrlo komplikovanih. Uzeli su dva štapa i pravili su se da su oni neki vanzemaljci i tako su se igrali.
I sad smo bili na Kubi, ali iskoristit ćemo priliku da otkrijemo još neke destinacije na kojima je Gordana bila, pa ćemo tako da odemo u večitu nepoznanicu i veliki problem za Amerikance, a zove se Meksiko.
Pa da, Meksiko je velika zemlja i sa velikom bogatom istorijom i jedan od njihovih predsednika je svojevremeno rekao jadan Meksiko toliko blizu Amerike i toliko daleko od Boga. E sad ovo je jedan deo baš eto iz života Meksika, jedan malo neobičniji deo. Ja sam boravila na zapadnoj strani Meksika u gradiću Manzanillo koji se nalazi u državi Kolima i evo jedna sličica odatle. Žene u Manzanillu, država Kolima, posvećeno uče i rade na recikliranju plastičnih boca, koje u njihovim rukama i uz malo vatre i boja postaju prelepi cvetovi i buketi spremni za predstojeće božićne praznike. Žene su mlade, najčešće maloletne majke, koje u kućici nešto veće od 20 kvadratnih metara pokušavaju da nađu smisao i mir i znanje. Tu su i deca iz susedstva, koja dolaze da uče engleski ili rade na svojim domaćim zadacima. Ustanova koja ih prima se zove prevencija i pažnja devojčicama, dečacima i odraslima koji su u opasnosti, a finansirana je od države. Upoznajem 17-godišnjeg Alejandra, koji predaje engleski deci u ovoj ustanovi. Pun je života, radoznalosti, želje za znanjem. Pitam ga, šta bih hteo da postaneš? Hoću da postanem nastavnik engleskog, reditelj ili kuvar. Zašto nastavnik? Nekada kada sam neraspoložen, deca me osete i pitaju me šta nije u redu. I onda me teše. Ne brinite, tičer, sve će da bude dobro.
To je još jedna sličica iz Meksika, ali ono što u svakom slučaju Trumpom vrlo aktualno kada u pitanju taj deo sveta jeste Trumpova želja da sagradi zid i pošto si bila tamo, zbog čega oni toliko žele da odu u Ameriku?
Pa, svakako je ekonomska strana vrlo jaka i vrlo dominantna i život u Americi je bolji. Plate su veće. Meksikanci su izuzetno vredni ljudi i izuzetno su porodični ljudi, što znači oni kada rade, verovatno jedan mali deo samo zadrže za sebe, a drugi deo šalju svojoj porodici da bi njihovoj deci tamo i njihovim ostalim članovima porodice bilo bolje. I mislim da je prvenstveno to razlog, mada nisu svi imigranti koji dolaze iz sa meksičke teritorije Meksikanci, nego dosta njih je iz Centralne Amerike, ali vizuelno za ljude možda to sve deluje slično, iako nije slično.
A za nekog ko došao s ovih prostora u tu istu Ameriku, kako gledaš uopšte na ideju da neko zida zid?
Pa ja sam i ekonomista i u ekonomiji imamo mnogo teorija. Jedna od tih teorija koja je dosta dugo promovisana od strane zapadnog sveta je bila teorija slobodne trgovine i ja sam čak imala i radila neke radove na tu temu slobodne trgovine i u stvari koristi od slobodne trgovine i prednosti toga, tako da mislim da zid možda verovatno nije pravo rešenje, sigurno da problema ima i da trebaju da se rešavaju, jer nezakonito ulaženje u bilo čiju zemlju, bilo čiju kuću ne treba promovisati, ali s druge strane postoje mnoge drugi nivoji problema koji se možda zanemaruju i nedovoljno, kako bi rekla, nedovoljno se na njih gleda, tako da eto, mislim da problema ima i da ih treba rešavati, a da zid sigurno nije bio rešenje, ni berlinski zid nije bio rešenje, ni ne verujem neki drugi zid je rešenje.
U svakom slučaju nećemo zidati zidove, barem ne ovde. Thank you. Gordana Pešaković, ćeš nas odvesti na još jednu destinaciju, ovog puta to je Azija, i sad ako ja dobro izgovorim Kurdistan.
Nije, Kirgizija.
Kirgizija, evo, pogrešila sam.
Kirgizija. Ja sam imala prilike da boravim u Kirgiziji jedno 7 puta, predajem tamo jednom njihovom fakultetu, izuzetno mi se dopada zemlja koja je vrlo različita u smislu razvijenosti. Kad bi čovjek poredio sad Ameriku i celu centralnu Aziju, svakako da posebno Kirgizija nije tako razvijena zemlja, međutim izuzetno su divni ljudi i na neki čudan način mene sve to podsjeća i na neku našu zemlju u nekom drugom periodu, zbog iskrenosti i otvorenosti duša tih ljudi, a posebno deca.
7 puta si bilo tamo, si predavala, kakvi su oni đaci?
Oni su vrlo zanimljivi đaci, zato što ovaj, u stvari ova akademija na kojoj ja predajem je jedna međunarodna akademija koja okuplja studente iz celog regiona. Znači tu su studenti iz Kazahstana, iz Kirgistana, iz Tadžikistana, Uzbekistana, ima iz Afganistana takođe, i vrlo je lepo videti sve te mlade ljude, to su postdiplomske studije, master u ekonomiji, lepo je videti sve te mlade ljude koji tu dolaze, i ideja cele akademije je u stvari da ih okupi i da tu počnu da se stvaraju već neki njihovi odnosi, sa nadom da će budućnost tog regiona biti malo bolja, mirnija i sa više saradnje. Tako da predivno, i oni su vrlo radoznali, vrlo puno znaju da postavljaju i pitanja, i eto, to ja mislim za svakog profesora najlepše, kad vidite da se neko zainteresuje za ono što vi radite i kada hoće i više da, od onoga što bi vi preneli njima, da znaju.
A mi smo se sad zainteresovali da čujemo još jednu sličicu iz Kirgistana.
Evo, kada bih ja ponovo mogla da budem dete, htela bih da budem Kirgiz dete. Ovo je zemlja koja u deci vidi decu. Ovo je zemlja koja se raduje deci. Za kuću sa mnogo dece se kaže da je vesela, bučna i bogata kao bazar. A za kuću bez dece da je mukla i tamna kao grob. Ovo je zemlja gde mame vode svoju decu u pozorište koncerte i opere. Đaci iz osnovne škole koji nedelju posle podne provode u Narodnom pozorištu gledajući operu, koja je malo izvođena na italijanskom, operska diva je gošća iz Japana, malo na ruskom, ne pokazuju znake sve rasprostranjenije dijagnoze modernog društva, nemogućnost koncentracije. Deca koja u subotu rano popodne trče sama ili u pratnji roditelja do Narodnog dečijeg doma. Deca koja su deca i slušaju i uče i u dane vikenda. Posmatram ponosnog Kirgistanca sa kalpakom koji maloj grupi dece, obilazeći spomenike u centru grada, objašnjava njihovo poreklo i značenje. Deca koja ga sa pažnjom prate dok priča i koja se nakon njegove priče, baš kao prava deca, rastrče skakućući po ivičnjacima, vežbajući svoju ravnotežu.
Ima jedna zanimljiva priča, cijela je feljton objavljanje u Politici i onda se javio neko ko je tražio nekog u Kirgistanu.
Jeste, to je saista neverovatno kako možete da povežete ljude time što ste nešto napisali, tako da ovo je zaista lepa priča koju bi podelila sa vašim slušalcima, a to je da izašao je taj moj putopis u Politici i onda mi se urednica Politike obratila sa pitanjem da li može moje kontakte da prosleti jednoj osobi koja traga za svojim sinom, koga ne može da nađe, a to više od 20 godina. I ja sam rekla svakako, uvek smo tu da pomognemo koliko možemo i kako možemo, i on mi je dao samo ime svoga sina i otprilike koje godište. I onda sam se ja obratila svojim prijateljima u Kirgiziji, oni su rekli učinit ćemo sve da pronađemo, ja sam opisala kada, kako, sve. I moja prijateljica je čak rekla, nemoj da se brineš, ako ne nađemo na način kako ja mislim da ćemo naći, njen brat je advokat i pokušat će da pronađe sve moguće popise stanovništva, kada su, gde su i kako su. I priča ima tako lep i brz i srećan završetak da je ona uspela da pronađe tog dečaka koji se eto zove Mladen za nepuna neka dva dana na vrlo jednostavan način. Dakle, u svim bivšim republikama Sovjetskog saveza postoji jedna alternativna mreža Facebooku, to je njihov Facebook, gde se oni svi okupljaju, i ona je potražila tog mladića sa takvim karakteristikama i uspela da ga nađe. Onda smo se on i ja sastali, da kažem, preko Skype-a. Ja ne govorim ruski, on ne govori engleski. A onda smo prevodio, on je prevodio preko Google-a ono što sam mu ja pisala, i narednog dana smo tražila sam njegovu sliku, i tako da je njegov otac, koji je postao i deda, prvi put saznao da je postao i deda i dobio sliku i svoga sina i svoga unuka, i to je jedan lep završetak priče.
Baš jedan lep i srećan kraj.
Dok spira Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji, u sali Lom, novo CD izdanje, u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Edicije zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaji. Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske. Od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Sam na dno okeana da ronim, pentram politicama strmim, kad se tvoje naručje sklonim, sve sam mogao da pregrmim, sve sam mogao da pregrmim, čamo se.
sam mogao za ne navučem na ognju pakla da se pržim. Za kigova ćeš da se potučem i sve torture da izdržim, i sve torture da izdržim. I kao na filmu usporeno nižem uspomenu za uspomenu. Bilo je žena mnogo razno raznih i na prvom mestu vaše mesta praznih. To bi i slepac mogao da primeti, da ti nijedna nije ni prineti. Hladnom sebičnom srcu bio sam kratko u gostima. Otkad sam izbačen osjećam zemlju i strah u kostima, zemlju i strah u kostima. Prazninu rećima ne umem da izrazim, u mom kalendaru ti crveno slovo. Isključio sam telefon, prestao da izlazim. Od tebe do danas ništa novo, od tebe do danas ništa novo. I kao na filmu usporeno nižem uspomenu za uspomeno. Bilo je žena mnogo razno raznih i na prvom mestu vaše mesta praznih. To bi i slepac mogao da primeti, da ti nijedna nije ni primeti.
Gordana Pešaković, profesor ekonomije na Floridi. Ovo smo imali prilike da čujemo delove nekih putopisa. Ona već ima objavljenu knjigu putopisa. Da li ovo znači da će se uskoro pojaviti nova knjiga?
Pa ja se nadam i zdušno radim na tome. Samo još da nađem malo vremena da to korigujem kako treba. I eto, nadamo se da će biti uskoro jedna knjiga.
Mi ćemo naravno to na vreme javiti svima vama, ali kad god se pojaviš kod nas u studiju, onda ja moram da dotaknem i temu beogradskog čitača, koji je i ove godine na Danu poezije okupio ljude ovde u Beogradu. Ne znam da li je tako bilo i u Orlandu ili ne.
Pa ovog puta nije, jer sam ja ovog puta imala sreću da budem eto ovde u Beogradu, tako da zajedno sa Gordanom Vlajić i Tanom Šikić imali smo proslavu u Beogradskom čitaču u Beogradu i bilo je jako prijatno i lepo i eto počeli smo tako što je Goca Vlajić pozvala od prisutnih koga imamo za dobrovoljce i jedna malena devojčica je prišla, ona je prvi razred osnovne škole i onako je srećno i lepo i zadovoljno odrecitovala pesmu. Posle smo imali jednog malog dečaka od 3 godine koji je bio malo stidljiviji, a onda smo imali niz mladih, zaista izuzetnih pesnika iz Pete Beogradske gimnazije i takođe iz udruženja Miloš Crnjanski. I eto, pozivam sada sve vaše slušalce da nam se možda priključe za Međunarodni dan knjige koji će biti krajem aprila i to je naš čuveni sada već tradicionalni književni maraton od 24 sata čitanja, slušanja i možda stvaranja i pisama i pesama i dela različiti.
Pošto smo mi pratili nastanak ideje da se podigne spomenik beogradskom čitaču, pa realizaciju svega, otkrivanja i tako dalje, sad kad je ta stvar zaživela i kada evo već koju godinu za redom se održavaju ovi književni maratoni, ljudi prolaze, vide tu skulpturu, da li si na početku imala ideju da će se tako dobro završiti ili nisi?
Pa nas tri smo vrlo optimistične i mi verujemo svakako prvo jedna u drugu i mislim da uvek kad čovek veruje u neku ideju, onda nekako i pokrene neke ljude oko sebe. Tako da mi imamo mnogo više planova od ovih što su se za sada realizovali, ali smo jako srećni razvojem događaja i eto, nadamo se da ćemo u bližoj budućnosti imati priliku da ponudimo i Beogradu i svetu možda još nešto lepše.
Oh,
I sad smo došli do kraja ovog izdanja naše emisije. Gordana, putopis smo najavili, ali možemo da najavimo i neku knjigu poezije ili je i to sve daleko?
Pa nije ništa daleko, sve to spremno, samo traži tu završnu fazu da se to prikupi i da se to preda izdavačima.
I ono što je zanimljivo, ti se više i više radiš i kao online profesor. Koliko je to razvijeno u Americi i koliko je to sad drugačije nego ranije?
Pa ja mislim da je Amerika ceo taj koncept u stvari lansirala i u početku je to bilo onako malo dočekivano sa nevericom kao i bilo koja nova stvar koja se pojavi. Međutim, prednosti online ima svakako, ima i onih ograničenja kao uopšte u svemu. Prednost jedna online je tako da čovjek koji možda radi i koji ima i porodicu i koji želi da nastavi da radi i da ima svoj život, ali s druge strane također želi da se usavršava, onda mu to daje jednu određenu šansu da i uradi na taj način i da dobije bilo koji nivo svog obrazovanja. A s druge strane, svi mi smo različiti. Imamo ljude koji su više ekstrovertni, introvertni i tako da često se događa za one ljude koji nisu toliko, da kažem, da dižu stalno ruku da nešto kažu. Ovo je izuzetna prilika da se njihov glas čuje i njihov način razmišljanja. I na taj način mi se čini da u stvari imamo jednu bogatiju diskusiju među svim studentima, da se više glasova čuje, i što smatram da je pozitivno. Sada sa strane profesora, to je, ne znam koliko ljudi je ikada predavalo online kurseve i postoje određene predrasude, ali pošto ja radim 26 godina i jedno i drugo skoro, smatram da je online predavanje mnogo teže, zahtevnije od nastavnika, jer je to sada rad sa svakim od tih studentima pojedinačno.
To sam htjela te pitati, su to časovi jedan na jedan ili su u grupama?
To nisu časovi jedan na jedan, to su časovi u grupama, međutim kada oni postiraju, odnosno prikažu svoje te diskusije, profesor mora svaku diskusiju da pročita, na svaku da odreaguje, na svaku da postavi neko pitanje, a onda tu su i diskusije na diskusije drugih, tako da je što se tiče vremena koliko se provodi radeći na jednom takvom kursu mnogo zahtevniji, jer vi kada predajete redovan kurs, dođete u amfiteatar, njih je od 50 do 500 ili 5000 i vi ste se svima obratili u jednom mahu. Ovde je sve pojedinačno i očekuje se mnogo veći angažman, da ste mnogo brže odgovarate na njihova pitanja i eto. Ali svakako neću da umanjim značaj predavanja uživo, kako bi se rekao. Ja smatram da je to ipak jedna nezamenljiva stvar kada su ljudi svi zajedno i kada imamo onaj taj u stvari kontakt, kada ti u trenutku možeš da primetiš da nešto što predaješ nekome nije jasno i da staneš i da objasniš tu nastavnu jedinicu. I definitivno je, što bi Amerikanci rekli, networking. Znači, kada imate posebno na postdiplomskim studijama njih 20 koji rade na različitim mestima, idealna stvar je da se oni upoznaju kada se i vide i razgovaraju i tu se stvaraju mnogi, pa i poslovni kontakti i ugovori čak, tako da prednosti ima i jedno i drugo, ali mislim da je online za predavača mnogo zahtevnije.
Pa dobro, sve u svoje vreme. Hvala ti najljepše što si bila naš gost. Ostaje nam da te čekamo ponovo i da budu objavljene i poezije i putopisi, pa da možemo ponovo da pričamo s njim.
I ja se tome nadam.
Thank you.
polako, korak do korak, došli smo do stvarnog kraja današnjeg izdanja emisije Večeras zajedno. Sa vama su bili ton majstor Ivan Petrović, muzički urednik Ilija Ika Pavlović, producent Vesna Gemović. Moje ime je Dubravka Marković i imam priliku da vam najavim premijeru filma o Vladi Divljanu, koja će biti 10. maja u Sava centru, pa jedno prava najava za pesmu koja sledi. Ona to zna i Vlada Divljan.
Molim je da mi bar jedan put veruje.